altså ikke forelesning i morgen, men det blir regnegruppe. Dere bør jo benytte anledningen til å få gjort den mest mulig på den oppgavesettet som da blir M5-1. Det ikke et sted i morgen på regnegruppa heller, så det jo ikke det mest ideelle stedet til å maple. Det vil kanskje være en idé å få gjort mest mulig oppgave fra den delen, og så kanskje bruke mandagene til Maple, eller de dagene jeg til stede til Maple. Det begynner jo å haste litt med Maple, i hvert fall hvis de som ikke har kommet i gang enda, jeg begynner å få det veldig travelt. Det tar litt tid. Ellers har jeg da foreslått her, at jeg har lagt ut her opptak fra en forelesning i fjor, som jeg har foreslått at dere tar i stedet for forelesning i morgen. Men det fra forrige modul. Det noen eksempler fra minste kvadraters metode. Som vi aldri rakk på grunn av disse forelesningene som har blitt borte. Den var vel, i hvert fall i forhold til delprøven og sånt, så var vel kanskje den... Men den er ikke irrelevant, altså. Så jeg anbefaler absolutt at dere ser på den. Det mange eksempler, og ikke minst har det jo med hvordan man lager den matrisa A og gjør og litt... Det er litt av å gå litt mot anvendelser. I går så begynte vi på elementmetoden, og så på dette med fjærer, men det er egentlig såkalte staver vi skal drive, og, skal drive med stort sett resten. Og staver, det er, ja, man tenker seg at det er egentlig bjelker vi snakker om, men det er litt sånn matematisk abstraksjon her. Og vi skal i halv hovedsak se på det som har med trykk og strekk og trykkspenninger og strekkspenninger å gjøre her. For staver så er det jo også samme ting som bøying, nedbøying og sånt, at bjelker er jo viktig. Det brukes jo også elementmetoden på, og også torsjon. Jeg tenkte kanskje kunne jeg finne på oss og se... På eksempel på hvor gærent det kan gå hvis man ikke tar hensyn til torsjon etterpå. Jeg satt bare som en sånn pauseinnslag med den der Tacoma Bridge, hvis jeg har sett den. Men jeg er mest interessert i på en måte, skal vi si, prinsipp på oppbyggingen av elementmetoden her, og ikke gå inn på de litt mer kompliserte de eksemplene, så særlig som har litt mer komplisert mekanikk, og for så vidt også litt mer komplisert matematikk i selve modelleringen, men når den modelleringen er gjort, hvis stivhetsmatrisen er etablert, og de er jo etablert for de situasjonene, så er det samme måten man går frem på. Men i og med at vi bare skal se på strekk og greier her, så skal vi på en måte neglisjere bøying og sånn, så jeg tenker, kan på en måte være litt hensiktsmessig her, og tenke på stave som slags teoretiske bjelker som absolutt ikke lar seg bøye. Uansett hvor mye du trykker på dem, så er de kan forflytte seg litt, sånn. Men de lar seg ikke bøye. Sånn. Jeg synes i hvert fall det kan være greit å tenke på det, og ikke vris da. Men skal det vris, så må vi opp i tre dimensjoner. Vi skal holde oss til en og to dimensjoner. To dimensjoner er det viktigste, men i dag så skal vi se på endimensjonalt. Den figuren som er under, det kommer igjen på neste side. Det her. I går så hadde vi en fjær, som vi typisk tegnet noe sånn liksom, frem til at det er en fjær. Nå skal vi ha staver. De tegner vi ofte som, da, tegner ofte som rektangler, vanligvis som fylte rektangler. Her, for å markere at den er kompakt. Men akkurat her så har jeg satt av plass. Jeg skriver litt inn i den staven der. En formel, fjærstivheten, som vi skal komme til. Hvis den skal komme til, den står der. Så har vi, hvis vi da ser på et enkelt stavelement, lagt horisontalt, og så tenker vi på dette som en litt sånn lang, tynn en. Ikke helt endimensjonal, for vi skulle ha et tversnitt areal her vi må ta hensyn til, men i all hovedsak en sånn en lengderetning som vi må foreløpig i dag skal se på, tenkte det liggende horisontalt langs en positiv retning mot høyre. Og så skal den kobles da, mot for eksempel gjerne andre staver, eller mot et slags grunnlag, altså mot bakken for eksempel, eller mot en robust vegg eller et eller annet. Og så virker det jo, og så blir det kanskje en forskyving staven her, en forskyving av staven der, eller av noden, altså endepunktene, eller nodene her. Og det virker noen krefter, noen indre krefter på denne her. Og her som vanlig her, tegnet begge kreftene mot høyre, for å, mest for å antyde hva som vi tenker på som positiv retning her. I virkeligheten så må de indre kreftene her være like og peke i motsatt retning. Hvis ikke så vil den her staven, i hvert fall den staven fare av gårde. Den står i ro. Det noen bygningskonstruksjoner egentlig vi tenker på. Og det man er redd for selvfølgelig, er jo at den ikke tåler, at disse her stavene i byggkonstruksjonen ikke tåler den belastningen de blir utsatt for. Og det som kan skje her, kan man tenke oss, er at hvis man drar alt for hardt i en stav, i en bjelke, blir alt for stort strekk, så ryker den tvers av her. Eller kanskje den ikke ryker tvers av, men i hvert fall at den blir deformert og blir svakere, blir svekka. Og, eller at den blir trykt sammen, sånn at den på en måte ja, krøller seg sammen, eller hva som skjer hvis man trykker for hardt på en stav. Så det... Og i den størrelsen her, og det som da er vesentlig her, altså U2 minus U1, forskyving i høyre node, minus forskyving i venstre node, det er jo hvor mye, det er forskjellen på de forskyvingene der, med den minus den, det er jo en form for sammentrykking her, eller utstrekking. Utstrekking hvis U2 minus U1 er positiv. Og, så dette her er jo på en måte akkurat som en, litt som en fjær. Egentlig veldig mye som en fjær. Men fjær, den strekker, den klarer vi å se for oss strekker her. Når vi driver og strekker på bjelker og staver og sånn, så er det jo liksom snakk om millimeter og mindre enn millimeter, kanskje. Så det er jo stort sett usynlig at de faktisk strekker seg. Men det gjør det. Og det skaper spenninger og fare for kollaps. Men de strekker seg bare bitte litt grann. Så det er jo en av grunnene til å begynne med fjære, hvor det liksom er så lett å forestille seg å se at de strekkes, liksom... Bjelke her, dette er så robuste ting vi går på. Man ser kanskje at de bøyer seg litt, hvis de, at de gynger litt i gulvet og sånt, men at de trykker seg sammen, tenker vi ikke så mye på, men det gjør de. Men det som er vesentlig i størrelsen her da, er egentlig ikke hvor mye han trykker sammen totalt, men hvor mye han trykker sammen per lengdeenhet. La oss tenke oss en fjær. Hvis vi har en fjær med en viss lengde, og så skal vi strekke den en halv meter, så la oss si at fjæret er omtrent så langt som det er mellom knyttnevene mine nå, så skal jeg strekke den en halv meter, og skal si, ja, da vil jo de fleste typer fjæret være strekket langt over tålegrensen. Hvis er det materialegenskapene, det gjelder jo vanligvis innenfor en viss grense, kommer det over tålegrensen, så vil de kollapse. Hvis jeg har en så kort fjær, en strekker den dit, vil jeg vanligvis vil ikke tåle det. Selvfølgelig, det er alt for mye. Men hvis jeg har en så lang fjær, og strekker den så mye, så vil jo det normalt gå. Hvis det er en sånn passe kraftig fjær. Og det strekker like mye, men den her får en voldsom belastning per centimeter. Voldsom strekk per centimeter, den her får mye mindre strekk per centimeter. Så altså strekk per lengdeenhet som er det som er det vestlige her. Og så har vi spenning. Egentlig nesten det samme som trykk. Det er kraft delt på areal, og det A, den A-en der, det arealet, det er tversnittsarealet av denne her staven. De kreftene, den kraften som trekker i staven her, den vil på en måte fordele, ja, den vil være hele veien inn i staven her, altså uansett på en måte hvor vi måler en viss forstand, så vil den kraften være til stede. Men den vil jo fordele seg utover hele tversnittet av staven her. Så er det et stort tversnitt, så blir det mye areal her å fordele den ut på. Mange molekyler som er bindt sammen for å holde på den kraften. Hvis det er et lite areal, så blir det bare få lite her som skal holde hele den kraften. For relativt mye færre molekyler som kan holde sammen dette her. Så vi tar det kraft per arealenhet. Det jo egentlig akkurat det samme som tryck. Altså tryck også kraft per arealenhet. Så det egentlig tryck. Jeg sier F2 her. Om vi bruker F2 eller F1 her, det gir det samme. Jeg skriver F2 her, så det fordi at det passer best med hva vi velger som positiv retning her. Altså hvis den der positiv, arealet positiv, så blir spenningen positiv. Det vil si at hvis vi har en, skal vi si, en kraft på høyre side her, som positiv, balansert på den negativ kraft her, så får vi positiv spenning. Så det positiv spenning, så strekkes det i denne staven. Så positiv spenning betyr strekk. Og negativ spenning blir motsatt, det en sammentrykning. Og så har vi det som kalles for fjærstivhet, som vi skal komme tilbake til. Og det E ganger A over L. A tversnittsarealet, L lengden. E en fysisk konstant, det en egenskap med materialet, som vil være kjent. Altså det når man bruker dette i praksis, så har man oppslagsverk og sånt, og det står jo ofte i materialspesifikasjonene, og den heter da elastisitetsmodulen, eller elastisitetsmodulus, elastisiteten, eller også Youngs modulus. De ordene brukes litt om hverandre. Så søk på nettet, så kan det ofte være så enkelt å finne den Youngs modulus. Da finner man den størrelsen der, for mange forskjellige materialer, og innenfor spesielle fagområder så har man oppslagsverk. Og som sagt, det følger vi gjerne med et eller annet sted. Jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut i praksis, men når man kjøper materialer i hvert fall. Store bedrifter kjøper materialer og har litt system på dette her, så det oppgitt for de stoffene man har. Og så det en brøk her, som kommer tilbake til, som vi skal kalle stivheten og kalle K. Og den vil egentlig være akkurat det samme som fjærstivheten, hvis vi tenker på denne bjelken som en fjær. Veldig stiv fjær, sånn veldig lite stryk og trekk, men vi kan på en måte tenke på den som en fjær. Så har vi da en setning fra fysikken som kalles Hooke's lov for staver, som vi kan kalle Hooke's lov for staver. Den ser i første omgang ikke akkurat ut som Hooke's lov for fjærer, men det skal komme snart tilbake til at det blir det samme. Og det sier at spenningen proporsjonal med tøyingen. Spenningen her jo det som på en måte kritisk, at den spenningen ikke skal være for stor. Og den proporsjonal med tøyingen, det var det jeg sa litt sånn uformelt i stad, at hvis vi tøyer noe med stor, relativt stor tøying, trekker en kort fjær langt, eller kort fjær stykke, så blir det stor spenning. Så det stor belastning, stor spenning av en lang fjær. Og trekker like mye, så blir det mye mindre tøyning, mye mindre spenning. Og det sånn at spenning altså proporsjonal med tøyinga. Det vil si at spenninga en konstant ganger tøyinga. Sigma lik en konstant ganger epsilon. Og det en empirisk lov. Dette ikke noe som man utleder via noe matematikk og noe fysiske modeller og sånt. Det noe som man har, skal vi si, målt og testet i lange, lange, lange tider. Jeg vet ikke hvor gammelt dette her, men det i hvert fall helt sikkert gått mye over 100 år gammelt. Og når det proporsjonalt, så betyr det altså at den en konstant ganger den, og så gir vi den konstanten et navn, og den kaller vi E. Og så da kan vi si at det definisjonen egentlig av den E-modulen, eller elasticitetsmodulus. Og så ser vi bare litt rann her. Her litt mer skematisk, her sånn tegner en stav som en svart rektangel her. Noder i endene, forskyvinger og krefter. Og hvis U2 minus U1 større enn 0, så blir spenning... Skal vi se? Nei, dette her har ikke kommet igjen da, har jeg det? Får ikke det direkte fra de der? Jo, vi får det at hvis F her positiv, hvis F2 positiv, så blir spenningen positiv, det kan man kanskje si. Nei, ja, det følger vel ikke. Men vi kan også se litt på bare rett og slett definisjonen her. Hooks lov, sånn som jeg sa det på forrige side, var at spenningen proporsjonal med tøyinga. Så kan vi da putte inn de størrelsene her for spenning da. Bare beholder F I første omgang. Så sigma. Den F delt på A. Og det elasticitetsmodulen ganger epsilon. Og så skal vi omforme den litt, sånn at den F-en blir stående, eller den kraften blir stående alene på det ene siden av likhetstegnet. Og da multipliserer vi begge sider av likhetstegnet med A. Så får vi F lik A ganger E dividert på L. Vi kan sette foran. Multiplisert med U2 minus U1. Jeg må vel strengt ta F2 for å få riktig fortegn her. Og hvis jeg husker fra I går med fjærloven, Hooks lov for fjærer, så sier den at kraft en konstant ganger U2 minus U1. Kraft proporsjonal med strekke I fjæra. Og der det står her også, kraft en konstant multiplisert med strekke. Så hvis vi kaller den K, så står det at kraft kraft en konstant ganger strekke. Og da har vi jo akkurat som Hooks lov med for fjær. Men så forskjellen her jo essensielt det at vi har litt flere parametre her å variere med. For når vi snakker om fjærer så har vi liksom den ene parameteren K som vi kjenner I utgangspunktet. For staver og sånt, så det mer realistisk at vi kjenner, altså elasticitetsmodulen kjenner vi, L kjenner vi I praksis nesten alltid. Fra, dette jo gjerne ut fra arbeidstegningene, vi skal starte med arbeidstegninger, og så regner vi ut fra de, og for å finne ut om de arbeidstegningene, hvis vi bygger noe etter de tegningene, at det faktisk blir solid nok. Og tversnittsarealet, det har jo ikke minst med hva slags bjelker vi bruker. Så har vi tjukke bjelker, så blir det større stivhet her, og det vil egentlig da gi mer robuste etter hvert da. Robuste bjelker, tjukke bjelker og tynne bjelker. Så det jo klart, ikke sant, en tjukk svær bjelke, den tåler mer enn en tynn stav. Så det også når det gjelder strekk og trykk. Derimot så ikke profilen noe å si her. Det mye enklere enn hvis vi begynner å snakke om nedbøying. Altså tversnittsarealet, hvis vi ser denne staven inn fra siden, nei, på sant, tvers rett inn I lengderetningen, om den da formulert som en kvadrat, eller en planke på høykant, eller en liggende planke på høykant, eller som en H-bjelke. Hvis disse arealene like, så vil de ha samme egenskaper når det gjelder trykk og strekk. Det vil jo ikke ha når det gjelder nedbøying. Det skjønner jo alle. Det har jeg sikkert prøvd å balansere på en sånn planke. Så balanserer på en planke som ligger den veien der, så går det som regel bra. Hvis jeg begynner å balansere på en planke, sånn vanlig planketype, som ligger over et eller annet, går over en planke, som ligger, så vil jo den der bøye seg og knekke da, hvis det viss lengde på. Ikke alt for stor. Så det profilen her har absolutt mye med nedbøying å gjøre, men ingenting med strekk og trykk å gjøre. Det det bare tversnittsarealet vi behøver å bry oss om. Dette vil da være den vestlige ligningen her, og da blir det nesten akkurat som vi gjorde med endimensionale fjærer I går. Og så får vi her da, siden både arealet, elasticitetsmodulen og lengden positive tall, så hvis U2 minus U1 positiv, henger sammen med positiv kraft her, det vil si, ja, hva det sa? Så hvis U2 minus U1 positiv, så kraften positiv. Hvis kraften positiv, så blir spenningen positiv. Sånn. Positiv spenning har med strekk att göra, negativ spänning med sammantryck. Ut fra dette så får vi en modellering som blir omtrent akkurat som for fjær I går av stivhetsmatrisa. Hvis vi ser først på hva som skjer I node 1, og så glemmer vi node 2, og så glemmer vi node 1. Tar den først, som jeg skriver nederst. Og da har vi altså krafta som virker. F2. Den den konstanten EA over L. Multiplisert med U2 minus U1. EA og L tenker på som tall, konstanter. F2, U2 og U1, en viss forstand, ukjente. Det vil ikke alle være ukjente som vi skal løse, finner vi ligninger etter hvert, men noen vil være kjent fra rammebetingelser. Men så tar vi I stedet utgangspunkt I den, så får vi akkurat det samme. Krafta som virker inn der den samme, vil være den samme egentlig. Den som virker der, men motsatt retta. Men hvis krafta virker inn, her, innover mot høyre her, så vil jo det trykke sammen staven. Så da får vi jo da til F1. Vil jo på, gi en sammentrykning. Det vil si at U2 minus U1, hvis den positiv, så det strekk. Og hvis F1 positiv, så blir det en sammentrykking, så blir det gærent fortegn her. Så da må vi ha minus foran. Det veldig viktig med fortegnet. Og så tar vi ordner de. To til ligningene her, og skriver den kanskje på den måten her. Første her, så tar vi det uenledde først, med to minuser på. EA over L. Ganger U1. Og så blir det minus på U2-leddet. Og så det F1. Så tar vi her, og her det minus på U1-leddet. EA over L ganger minus U1. Jeg setter minusen foran. Og så blir det pluss på U2-leddet. Pluss EA over L. Og så ser vi da på en måte dette på som et linjært ligningssystem med UN, UN og F-ene, mens EA og L konstanter. Og skriver det på matrisform som en ligningssystem her. Og hvis vi kaller EA over L for K, så blir det K minus K minus K, K. Og da blir det egentlig akkurat likt som stivhetsmatrisa for en fjær, som vi snakket om I går. Vi kan også skrive på den måten her, det vil ofte være hensiktsmessig, og sette den der fellesfaktoren EA over L utenfor. Det kan ofte være hensiktsmessig, og så får vi 1 minus 1 minus 1, 1 mønstre her. U1, U2. Når vi skal begynne å sette inn tall og sånn, så det ofte greit å ha det der utenfor, I hvert fall til å begynne med. Så da vi egentlig omtrent akkurat der vi var I går, bortsett fra at vi har fått inn noen flere parametre her. Vi ser om jeg skal på neste side. Ja. Og da det jo dette her som kalles stivhetsmatrisa til den staven og hele ligningen her kalles jo stivhetsrelasjon bare se litt på den en her bare var det noen stunds jeg gjorde opp da jeg bare søkte på Young modulus, tror jeg. Jeg husker ikke akkurat hva jeg søkte på, men det var lettere å finne treff der enn på å skrive elasticitetsmodus. Og så tok jeg vel nærmest bare det første treffet jeg fant på nettet under den søkingen der, og der fikk jeg en side med, med ikke så veldig, ikke noe veldig utfølgende side, men en side med 20-30 stoffer her, og E-verdien der. Ja, vi kan jo bare se på E-verdien, hva slags benevning jeg må ha. Hvor har vi definert den? Nei, vi kan se her. Nei, det kan vi ikke. Vi må se. Må vi se på Hooke's lov. Vi må rett og slett se her. U2 minus U1. Det var en avstand. En endring i avstand, så den har utgangspunktet enhet meter, og lengde har meter, så den brøken der, relative tøyninga, den har jo, den er ubenevnt. Og dermed må jo E ha samme benevning som F2 over A, og F2 en kraft, som da har benevning i utgangspunktet Newton, og A et areal som har benevning kvadratmeter. Så blir det Newton per kvadratmeter i utgangspunktet. En Newton per kvadratmeter er veldig, veldig, veldig lite. Så man bruker ofte her, ja, det som er mest hensiktsmessig for å få sånne noenlige passende store tall her, altså bruke kilonewton per kvadratmillimeter. Og så, dette ikke hele lista, jeg bare tok et litt utvalg, håndskrevet fra den. ABS plastikk, jeg vet ikke hva det men altså en type plastikk. Det forskjellige typer plastikk med forskjellige verdier, men den ligger liksom i den størrelseorden der da. Jeg kan se på metallene her. Stål, jeg vet ikke hva ASTMA36 men det tydeligvis et veldig stivt stål. Veldig høy E-modul. Rustfritt stål, også høy E-modul. Dette her jo liksom, dette jo sånne dyre ståltyper da. Man bruker vel ikke de når man bygger skyskraper antagelig. Det blir alt for dyrt. Så mer sånn vanlig stål har vel noe lavere E-modul. Aluminium jo et forholdsvis mjukt materiale, har jo mye lavere E-verdi. Mange konstruksjoner jo tre, bygd av treverk, selvfølgelig. Tre bjelker jo absolutt aktuelt her. Furu var et eksempel, den har E-modul 9, så plastikk enda lavere E-modul. Så det bare noen eksempler da, som viser på en måte størrelseorden i tallet. Så noen oppgavene eksemplene, så vil jeg bruke noen tall som hentet fra den tabellen. De fleste så vil jeg ta sånne avrundet tall, for eksempel si at det 70, og så tenker jeg at aluminium 70, eller noe som 100 som passer med en viss type stål, cirka. En viss type jern. Men så står det også her noe om maksspenning. Ja, så betong har vi her da. Den, det står noe om maksspenning her, stod også. Hvor mye tåler denne her? Før det går i stykker. Det fanns også i den tabellen. Og spenning trykk, kraft delt på areal. Kilonewton per kvadratmillimeter er ganske mye trykk det da. 1 kilonewton per kvadratmillimeter er ganske mye. Det er veldig stort trykk. Så det jo ikke så, det ikke så mange sanne plastiktåler. Og stort sett så er de små tall, de ligger stort sett mellom mindre enn nedimot 0,1 og lavere. Men hvis det de veldig dyre ståltypene her, de tåler jo en del mer. Men så er det jo noen som kanskje lurer på, det pleier jo ofte å være noen som lurer på, jeg lurer på det også. Spenning, er det strekkspenning eller er det trykkspenning? Og i den lista her som jeg hentet dette fra, så sto det stort sett det samme her. Så det betyr at de tåler omtrent det samme spenningen, enten det trykk eller strekk, at det ganske vanlig på mange materialer. Men betong, der var det stor forskjell på trykk og strekk. Og dette er vel trykk jeg har satt opp her, tenker jeg. Betong tåler veldig mye trykk. Ikke sant? Da setter opp en betongsøyle, så setter noe tungt opp på den, så tåler den veldig mye tungt opp på den. Men den tåler ikke så mye, altså man bruker ikke typisk betongting til å henge opp ting i, for å si det sånn. Eller de har egentlig betydning, det er egentlig mot nedbøyning. Hvis vi har en betongbjelke her, som har en belastning opp her, sånn at den har bøyd seg litt nedover. Så det som da gjør skje i forhold til hvilestillingen her, er at den blir trykt sammen oppi her. Her vil den jo bli trykt sammen. Det tåler den veldig mye, og så den blir strekt ut der. Det tåler den en del mindre. Og hvis denne blir overbelastet, så vel det typisk som skjer, kan man forestille seg. Jeg vet ikke om jeg har sett det, eller bare forestille meg, så vil jo det som skjer gjøre at man revner i første gang i underkant her. Og så. Det ikke det samme. Så der det forskjell. Men stort sett så, ja, det ikke noe dere behøver å forholde dere til i matte 2 i hvert fall. Så dere skal begynne med konstruksjoner og sånt. Bruker dette på ordentlig byggverk, da må dere forholde dere til det, men ikke i matte 2. Det står i oppgaveteksten. Hvis det spørsmål om det, så vil jo maksspenning være oppgitt. Da skal jeg da ta et eksempel, et hovedeksempel i forlesningen. I går så begynte jeg med 1/4, og så jeg på sammenkobling av 2/4, så nå tenkte jeg at jeg skal ta en linjær sammenkobling av 3 elementer. 3 sånne stavbiter. Jeg tenker lagt ved siden av hverandre på den måten der, nummerert 1, 2, 3, eller element 1, element 2 og element 3. Jeg har lagt litt forskjellig lengde på dem, jeg har også lagt litt forskjellig tjukkelse på dem, ser jeg. Her, med forskjellige... Der. Og så har vi lagt en elastisitetsmodul, og da har jeg valgt 70 her. Så da kan man jo kanskje tenke seg at dette er aluminiumstaver jeg snakker om. Det var 69 på den tabellen. Og så skal jeg stille, skal vi si, alle standardspørsmålene her. Ja, så er det noen tilleggsbetingelser, noen last- og randbetingelser. Tenk meg at den fastspent. Her har vi på en måte en veldig lokal... fastspent i venstre ende, sier jeg bare. Altså en måte å tenke på er, her en veldig robust fjellvegg han står inntil, kanskje, eller noe sånt, så den får ikke flytta seg. Eller rett og slett at vi sier at det referanspunktet. Vi sier at nullpunktet på målingen vår er der hvor den, det venstre punktet er. Og så måler vi fra høyre mot den. Men så tenker jeg meg denne her nå, denne konstruksjonen her, den spent inn mellom to sånne robuste fjellvegger. Men det litt for trangt å få plass til den der, men vi har på en eller annen måte klart å få dyttet den inn der allikevel. Sånn at den blir trykt sammen, da, disse fjellveggene her. Men i tillegg så skal jeg ha en ytre last, en ytre kraft, som virker mellom stav 2 og 3. Kreftene skal alltid her. Der ligger det et eller annet som drar i denne her, da. Det er jo ikke noe virkelig konstruksjon, det er bare en eksempelkonstruksjon. Det er et eller annet som står og drar i denne konstruksjonen der. Med en veldig stor kraft. 1000 kN, det er ganske mye. Det er mye. Og så er det ingen andre ytre krefter da. Tyngden av dette her og sånt, det er helt neglisjerbart. Og så er det som jeg har kalt oppgave i anførselstegn. Altså... nærmest standardspørsmålet. Jeg har slett ikke alltid vært plass til alle de spørsmålene på en oppgave på en prøvelig eksamen, selvfølgelig, men noe av det er vel ofte litt gitt. Det man skal gjøre da, det vi begynner med, er å sette opp disse lokale stivhetsmatrisene. Og da trenger vi en for hvert element. I en oppgave så kan det hende at det er formulert sånn at dere bare skal finne en av dem, og så er de andre oppgitt, kan det tenkes. Kortene regner vel litt. Så skal vi sette opp en global stivhetsmatrise for hele systemet. Og jeg skal komme tilbake, skal vi ta dette her litt, ikke bare regne ut raskest mulig, men også ta med litt, skal vi si, utledninger her, om igjen, det blir jo som i går. Og så sette opp det som kalles global stivhetsrelasjon, altså stivhetsmatrisa, det er bare denne matrisa. Stivhetsrelasjonen er det ligningssystemet vi får, men da har vi... Når vi kommer til stivhetsrelasjonen, så trekker vi også inn disse her randbetingelsene her. Og så i elementmetoden så begynner vi alltid med, når vi har satt opp den relasjonen der, å bruke den til å regne ut forskyvningene, altså u-ene. Når vi har gjort det, så er det egentlig ganske rask vei i resten. Da skal vi regne ut de ukjente kreftene. Ukjente ytre kreftene. Vi har en kjent ytre kraft her i den noden. Så har vi en kraft mellom de to, og vi har en kraft i endepunkten her, som vi ikke kjenner utgangspunktet. Og så har jeg også tatt med at vi skal finne indre krefter. Det ikke så vanlig å på stav 2. Og til slutt å finne spenningen I stav 2. Skjematisk tegning. Tegner disse her. Først, nå skal vi ikke bry oss om disse her randbetingelsene før vi kommer et stykke ned I her. Så nå ser vi bare på selve oppkoblinga. Vi ligger linjært sammen sånn. Vi lager, tegner inn noder mellom dem. Vi må nummerere noden og elementene sånn at vi kan referere til dem. Det naturlig å nummerere dem på den måten der. Og så virker det krefter I nodene. Og nodene, det blir forskyvinger I nodene. Og en kraft som virker I den noden der, da har du en ting, jo den kraften som virker på element 1. Og det andre det som virker på element 2. Og da bruker vi den betegnelsen her, at indeksen nede, det refererer til node. Så her indeksen nede 1, I node 2 så indeksen nede 2, node 3 så indeksen nede 3, og indeksen nede 4 I node 4. Indeksen oppe refererer til elementet. Det en kraft som virker på element 1. Det en kraft som virker på element 1. Så det de to som da blir rart å strekke trykk sammen antagelig. Den der. Mens det den kraften som virker på node 2. I dette tilfellet vil de være like med motsatt retta. Så har vi en kraft her som virker på node 2. Så har vi en node som virker på node 3. Nei, på element 2, mener jeg. Og her har vi en som virker på element 3. Inn der og ut kraft der, for å si det sånn. Disse to her vil ikke være like, på grunn av at jeg har jo lagt på en ytre last oppi her, som gjør at de to der kommer til å bli forskjellige etter hvert. Bare på vårt tegne. Vi ser på element 1. Og da har vi den her formelen der. Ja, jeg bruker gjerne en liten K på disse her. Det litt dumt, fordi at det litt vanskelig å se at det en matrise og ikke Ja, det må være en tjukk skrift, så det ikke blander sammen med tall og K, som fjerdstivheten. Men det ikke så veldig stort problem. Men da har vi altså fjerdstivheten K. Nei, stivhetsmatrisen K for element 1. Og da skal det følge det mønstret der. Så da det bare å putte inn de tallene vi har. E, A over L. Og E var jo oppgitt til å være 70. Jeg bare regner uten benevninger her, men vi må passe litt på underveis at vi holder litt styr på benevningene. For arealet, det jo 100 kvadratcentimeter. Men elastisitetsmodulen jo lengdenhet millimeter. Og da blir det sur med det tirpotensen her, hvis vi ikke holder styr på det. Og så det som mest hensiktsmessig som regel å gjøre om alt til millimeter. Og en kvadratcentimeter jo 100 kvadratmillimeter, 10 ganger 10 millimeter. Så må vi gange med 100, og gange med 100, da får vi to ekstra nuller. Det samme må vi gjøre med lengden. Ja, nå begynte jeg å skrive veldig stort her da. Skal vi dele på lengden. Og den gitt som 1 meter. Vi bruker også millimeter her, og 1 meter jo 1000 millimeter. Så nå har vi gjort om alle lengdeenheter til millimeter. Og så skal vi angi alle krefter som kilonewton. Nå har vi ikke noen andre krefter inne I bildet her, som vi må gjøre om. Og så det den som går om igjen her, med minus her. Vi slipper å skrive opp det mange ganger. Jo god nok grunn I seg selv. Til å holde den utenfor, en faktor. En, to, tre. Ja, da var det stedet for mye. Det viktigste at den første lik. Den andre blir jo bare kopier av den. Og så må jeg regne ut dette her. Jeg har lagt pene tall til meg selv, som dere ser. Jeg kan jo bare forkorte 3-0 mot 3-0 der. Og så blir det 70 ganger 10. Er det riktig? 700. Ja. Ja, 100 kvadrat. Ja, men 10 ganger 10. 10 ganger 100 kvadratcentimeter. Jeg kan tenke på som 10 ganger 10 bjelke. Så da blir vi 700 da. Det ganske mye det da. Og så blir det 700 som går igjen med fortalsmønstret der. Så det var K1. Lokal stivhetsmatrise for den første. Så vi gjør det tilsvarende for de andre elementene. Nå tar jeg det litt kjappere. Element 2. Regner, og det som jeg gjør, jeg pleier jo ikke å sette dette her inn i de matrisene her, det var jo litt uensiktsmessig som dere ser, så vi pleier å regne ut den E over L først. Og for element 2, så E 70 kilonewton per kvadratmillimeter. A var 70 kvadratcentimeter, og så gjort om til millimeter, som ganger med 100, så blir det 70. Hadde en null for mye her, 1, 2, 3, Nei, men han tar riktig ned. Her, ja, det blir 613, ja. Og dele på lengden her, som 0,8 meter. 80 centimeter, som 800 millimeter. Så regner jeg til det, og det 613. Og så det dette her mønstret her. Ja og vel, minus, minus og pluss. Så putter vi bare inn 613 i det. Det mønstret bør dere jo kjenne igjen når dere har gjort noen få oppgaver med dette. Og så har vi element 3. Tilsvarende måte. Da får vi den som vi kaller K3. Elasticitetsmodulus 70. Tversnittsareal 100, det samme som på den første, omgjort til kvadratmillimeter, kvadratcentimeter omgjort kvadratmillimeter. Lengden av den var bare en halv, 500, og da ble det 1400. Så den første ble jo 700 minus 700 minus 700 700, den her ble jo da dobbelt så stor. For den halvparten så lang, og ellers slik. Den tåler mye mer trykk hvis den kortere. Store tall her betyr at den tåler mye trykk. Så i forhold til det jeg kalte en oppgave her, så begynte man å sette opp lokal stivhetsmatrise, hvert av de tre elementene, det noe jeg har gjort. Og det kan jo også være en typisk A-oppgave på en sammensatt oppgave. Generelt, prøver det sånt. Eventuelt, altså kortere ned og bedre regne ut en av dem, og så oppgir de andre. Og så skal vi nå sette opp den globale stivhetsmatrisen. Og da var det vel nesten pause. Jeg skal bare ta bare en liten omvei. Her. Den for eksempel. Kjøre henne. Da. Her kan du se. Trykk og nedbøyning. Jeg hadde glemt Torsjon. Eller kunne ikke Torsjon, kanskje. Dette var musikk av 1940. Det kunne de hadde, det var kanskje rett og slett for komplisert å regne ut Torsjon på dette her, for det var før, før de fikk elementmetoden med datahjelp og sånt. Det bare pauseinnslag, så du kan se på hvis du vil. Thank you. noe med lyden på denne? Regulerte lyden I sted? Nei. Mystiske greier da. Jeg ikke sikker på hva som pleide å stå her, jeg. Hva som har stått her. Håper det. Ja. En annen. Eksempel på brud som ikke kollapsa, da bygde en Rauma-banen fra Åndalsnes til Dombås. Der skulle toget gå i en sving over brua. Og det var ukjent ingeniørkorps når denne ble bygd. Dette var på begynnelsen av 1900-tallet. Og ingeniørene hadde regnet på det. Det var ikke en så komplisert bru, det var en sånn steinbru. Og hadde regnet på det, og dette her skulle holde. Altså, han mente absolutt det skulle holde, og ja, det skulle holde, og greier det skulle holde. Men han var så nervøs for at han hadde regnet feil. Så det som skjedde, så når det første toget skulle kjøre over den brua, så makta han ikke presset, så tok han livet sitt. Jeg var så redd for det. Men brua sto jo i alle år. Det kanskje ikke den som brukes I dag, men brua var solid. Den. Det litt fælt å le av det, men... Ok, da har vi også disse tre små, eller lokale stivhetsmatrisene, så skal de da kobles sammen til et stort, en stor matrise, som den globale matrisa, stivhetsmatrisa for hele systemet. Og først bare litt generelle betraktninger om hvordan den må se ut. Det skal være en matrise her. Som skal multipliseres med forskyvingene. Og det jo fire av dem. Det fire noder, altså like mange som noder her da. Og så skal jo det bli de kreftene som virker på her, egentlig de ytre kreftene som vi får her. Så det kaller vi store F-er, F1, F2. Men det I hvert fall fire noder det virker krefter på. Og det første vi da kan se at det skal det der matrisproduktet der være definert. Så må det jo være fire søyler her for at det skal kunne multipliseres med den med fire rader der. Og det må være fire rader her for at det skal komme ut fire rader når det matrisproduktet her. Så det første vi kan observere jo at vi skal ha en 4x4 matrise. Og da generelt, I en dimensjon, antall noder ganger antall noder. Og det alltid kvadratiske matriser, og alltid antall noder som størrelsen på den, I en dimensjon. Kommer det til å bli to dimensjoner, så blir det dobbelt antall noder. Tre dimensjoner som vi ikke skal ha med I pensum, blir det tre ganger antall noder. Da blir det fort store matriser. Og så var det litt hvordan de skal kobles sammen, disse her da. For dette her jo, disse her stammer jo fra den lokale ligningen her. Se hvordan vi har den. Den lokale ligningen her, som virker på de to som har sammenheng med forskyvingen I enden av det lokale elementet og kreften ut der. Og så skal det kobles inn sammen I den store matrisa, og da kan vi bare minne om det jeg gjorde I går, da var det bare to, det var fjær. Og måten vi tenkte på her var jo da at da hadde vi en lokal matrise for den første fjæra, lokal stivhetsrelasjon, som tegnet med svart, og en lokal stivhetsrelasjon for den andre fjæra. Og så var måten her, at vi rett og slett la sammen de ligningssystemene, men så skulle det passe med, det skulle være alle tre ukjente forskyvinger skulle være med, alle, og det skulle være med tre krefter på høyre sida. Så da bare på en måte tok vi og fylte på med nuller her, så det var på tilsvarende plasser her. Og så adderte vi her. 5 pluss 0, minus 5 pluss 0, 0 pluss 0 og så videre. Midten her så vi 5 pluss 10. Og nå adderte også høyre siden her. Jeg fikk noen krefter som var de ytre kreftene, som jeg argumenterte litt for i går. Gikk det om igjen her. Så det er jo det. Og når vi da tar koeffisientmatrisen til dette her, så er det jo den der 5 minus 5 minus 5, 5, som var den ene lokale stivhetsmatrisen, 10 minus 10 minus 10, 10, som var den andre lokale stivhetsmatrisen. Det er jo de som blir puttet inn i den her store matrisen her. Så det er jo disse her som på en måte skal puttes inn i den matrisen her, og så adderes. Og så er det jo liksom litt poenget, men så er det hvordan skal de puttes inn, hvor skal de puttes inn? Og da må vi se på hvilke noder de går fra og til. Og den første her, K1 gjelder jo element 1 som går fra node 1 til 2. Og da er det en sammenheng mellom noder og søyler og rader og søyler her. Både horisontalt og vertikalt. Med at vi har nodene her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noder. Nodenummer. Og det betyr at det skal tolkes da at en som går fra node 1 til 2, den skal inn i de radene og søylene som er nummerert 1 til 2. Og det var den første, det var K1. Det vil si at den store matrisen her, skal vi se om jeg bare har lagt en plass til det på neste side, eller om jeg har den ferdig her. Bare se litt hvor mye jeg har den her. Vi skal altså ha en 4x4-matrise. Ganske svær. Vente litt med å sette på noen parenteser. I hvert fall gå på høyre her. Jeg finner ut hvor stor plass jeg trenger. Den K1 den skal puttes inn i de to første radene og søylene. Akkurat som det står. I hvert fall når det er i riktig rekkefølge. Når vi har sørget for at vi har økende nodenummer her. Så hvis ikke vi slipper å stokke om på rader og søyler her. Så der kommer den i den store matrisen. Nei, det ble ikke riktig tenkt. Jeg skal ha en veldig stor matrise her. Det blir egentlig kjempedigger. Jeg tror vi driver og setter opp global stivhetsmatris for hele systemet. Jeg tror jeg bare må få bort den der for å få plass til å skrive alt det jeg har. Jeg har tenkt å skrive her. Så da får vi 700. Og så skal jeg legge til to tall der, så jeg må hoppe bort dit for å ta den neste minus 700. Og så kommer det, dette er altså andre søyle, tredje søyle, da skal vi ha node 3, og når den der elementet der ikke grenser til node 3, så blir bare stående 0 der, og den grenser heller ikke til node 4. Og så i andre rad, også samme matrisa som går fra 1 til 2, så da putter vi inn den minus 700 og 700. Og så går den ikke bort i node 2, node 3 og node 4. Den går heller ikke bort i node 3 og node 4 nedover. Så sånn skal den plasseres inn i den 4x4-matrisa. Da har vi på en måte dyttet den inn på riktig plass. Så skal vi gjøre det samme med de andre. K2. Og K2 går fra 2 til 3. Det vil si fra 2 til 3. Da havner den inn i midten der. Og midten er de fire der. Så der skal vi plassere den. K2. Så da kommer 613 her, og så skal det legges sammen. Pluss 613. Her blir det minus 613. Her blir det også minus 613. Her blir det pluss 613. Så nå setter vi inn den K2-matrisa der, og de andre her er jo node 1 og node 4, og de rundt her, og den midterste her element 2 ikke borti node 1 og 4. Jeg ikke koblet til de, så der blir det bare 0 der ellers. Nå fyller jeg på med pluss 0. 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 Det eneste stedet det skjer noe virkelig addisjon her, hvor det ikke bare å legge til, hvor ikke minst en av den null, jo I det punktet der. Og det jo to, dette var I andre rad og andre søyle, og det har jo med node 2 å gjøre, og det henger jo sammen med at element 1 og 2 som vi har plassert, de møtes I node 2. Det der de møtes, og vi får noen ordentlige addisjoner, addisjonen annet enn null. Og så skal vi plassere en tredje. Her. Og det da tredje. Den går fra 3 til 4. Så det, nei, det var gjerne I veien. Fra 3 til 4. Så den kommer da ned I høyre hjørne her. Kunne man først ha skrivet opp disse her, så kan man tegne opp disse her tre, hvor de havner disse tre lokale. K1. K2. K3. Så de havner der. Og havner jo sånn pent og pyntig og naturlig en trapp her, men det blir ikke alltid så enkelt når det begynner å bli litt mer I sånne sammensatte systemer, så må man virkelig begynne å tenke seg litt om hvordan disse her skal plasseres. Og det ikke alltid de kommer inn til hverandre heller. Det kan være... Altså, det som på samme rad kommer alltid på samme rad, og det som på samme søyle kommer alltid på samme søyle, men det kan være at det kommer for eksempel I første og fjerde søyle eller noe sånt. Nå skal vi også plassere den, og det blir nede I de fire for nederste her. Den. Den. Her skal det være minus. Nei, skal vi se. Her blir det pluss 1400. Her blir det minus 1400. Her blir det også minus 1400. Og her blir det pluss 1400. Og det der hvor det skjer noe ordentlig addisjon her, manten nuller, jo der. Tredje rad, tredje søyle, det jo I node 3, der hvor element 2 og 3 koblet sammen. Så det jo sammenkoblingene vi ser her. Så legger sammen dette her. Det jo mer skriving enn det vanskelig. Dette blir jo 1313. Det blir 2013. Ja, det jo bare de som blir ekte addisjoner her. Ellers bare ett ledd. Og da blir det sendt sånn ut. Her. Og her fikk vi lagt sammen noen tall, ellers så var det jo stort sett bare nuller å legge til, så dette disse tallene her stammer jo fra K1, Disse tallene her stammer fra K2. Ja, det var en litt omtegning. Disse stammer fra K2. Og her hvor det overlapping mellom K2 og K1, så legges jo 700 og 613 sammen. Og disse stammer fra K3. Her det overlapping, så ble jo denne 613 og 1400. Lagt sammen. Så det stivhetsrelasjonen. Nei, stivhets. Nei, unnskyld. Dette stivhetsmatrisa. Det det. Kan du bare kopiere litt hit. Det et stort likhetstegn, men alt annet så stort her, så... lik dette her. Det litt brukt litt med hjelpel som dere kanskje ser. Her, fra kontrollregnen og så videre. Henta den der matrisen fra Maple Output. Så var det stivhetsrelasjon, altså det vi nå har gjort. Stivhetsrelasjon, dette jo matrisen, det koeffisientmatrisen. stivhets relation då ska vi få in disse här forskyvningarna här. Och I utgångspunkten så har vi alltså de fyra forskyvningarna I de fyra noderna på vänster sida. Och så har vi krafterna på höger sida. I de fyra noderna. Vi brukar stora F-er här för det är egentligen yttre krafter. Det är de som angriper kommer från systemet utifrån, inte de krafterna hvor de här stavarna dytter på varandra med för de nuller varandra ut. För det dytter I en riktning ja, det ja, den ena dytter på en stav med lika stor kraft men motsatt rätt av den andra när detta står I ro. Och då nuller och så är det jo en slags addition som föregår här och då vill de nulles ut. Men det som kommer I tillägg det är det som påverkar systemet utifrån. Inte ikke bare det at disse stavene trykker på hverandre. Og det har vi ikke begynt å se, for det har vi ikke sett på enda, så her står det før Lasterand-betingelser, så har vi ikke begynt å se på de enda. Men da ser stivhetsrelasjonen sånn ut. Og vi skal jo finne disse her, men noen av disse her kjenner vi jo. Og det Lasterand-betingelsene. Så da kommer de her. Her har vi Lasterand-betingelsene. Den fastspent I venstre ende. Jeg skriver opp Det som står her, jeg skriver opp det som jeg skrev på forrige sida. Jeg skriver opp en matrisa, stivhetsmatrisa. Så da skal jeg putte inn disse U-ene da. Og da det en U her som kjent. Den fastspent I venstre ende. Altså, eller vi kan på, eller eventuelt vi kan si det sånn at det referansepunktet. Der velger vi å sette null. Vi sier at det nullpunktet. Det der vi skal regne avstander ut fra. Det vil si at vi sier at U1, som forskyvningen I første node, den skal være 0. Det en randbetingelse. Jeg sier hvordan skal vi si ytterkantene av systemet her. Så står det at den presset sammen 2 millimeter I høyre ende. Det en, for det litt trangt inn I den fjellkløfta dette her er dyttet inn I. Så man har presset det sammen litt. 2 millimeter kanskje ikke så mye, men... trykke sammen metall ikke så lett, så 2 millimeter noe, skal en del kraft til å få trykt sammen 2 millimeter, da, tross alt. Men vi har nok klart å få til det, og dytta ned I den kløfta der. Og det venstre ende, det altså node 4. Nei, høyre ende. Og når den presset sammen, presset mot venstre, 5 millimeter mot venstre, som jeg antyder her, det betyr jo at den negativ, da. Pass på fortegnet her. Så da får vi minus 5 her. Det millimeter, vi hadde brukt millimeter som standard lengdeenhet, så vi behøver ikke noen omregningsfaktor på dem. Og så vil jo disse to nodene her også flytte seg denne, når dette skjer, da, eller når vi spenner på dette her, men det vet vi I forløpig ikke hvor mye de vil forskyve seg. Så de blir ukjente. Og på høyre sida så skal vi ha kreftene, og det vi får yttre krefter. Her får vi den kraften som staven, en motkraft da, fra fjellveggen her, og det som dette greiene her presser inn I fjellveggen med. Men det vet vi ikke hva og det klarer vi ikke å se heller. Sånn som det fjerde eksempelet som var så lett at da kunne vi se det automatisk. Vi klarer ikke å se hvor stor den reaksjonskraften der sånn, bare med et blikk uten å regne en del. Så den, kaller vi, den kunne vi kalt F1, ofte så kaller vi den R1 for reaksjonskraft. Her det ikke noe ytre kraft. Den kraften som virker mellom 1 og 2, det kun de to stavene som presser mot hverandre, og det indre kraft. Så det ingen ytre kraft der. Så den null. Men her I node 2, her det et eller annet som driver og drar I dette systemet, på en eller annen måte, her. Med 1000 kilonewton I negativ retning. Så her har vi en ytre kraft. Og her har vi igjen en reaksjonskraft, som vi ikke vet hva som den her fjellveggen og dette her dytter på hverandre med. Så den kan vi kalle R, reaksjonskraften I node 4. Og da fikk vi satt inn det som vi hadde fra Lasterand-betingelsene her, de opplysningene der. Og da har vi det som kalles stivhetsrelasjon, eller global stivhetsrelasjon. da har vi et slags ligningssystem som vi kan bruke til å finne de ukjente størrelsene som står igjen, U1, U2, R1 og R4. Og det vi da alltid gjør, det den delen av oppgaven jeg har løst nå, det vi alltid gjør da, å starte med å finne de ukjente forskyvningene. Altså, vi kunne ha betraktet dette som fire ligninger med fire ukjente, flyttet R1 og R4 over på venstre side av likhetstegnet, for å si det sånn. Og så disse konstantene som kommer fra her over på høyre side av likhetstegnet, og gjort om til fire ligninger med fire ukjente. Men det ikke måten det hensiktsmessig å angripe saken på. Det mye mer hensiktsmessig å angripe saken på den måten at vi først finner forskyvningene, først finner U1 og U2. Skal vi bare se her, og jeg har klargjort på neste side, ja, her det. Og minus 500, her står det minus 1000, og der står det minus 500. Her har jeg ombestemt meg et eller annet sted underveis. Hvor? Nå er jeg litt usikker på om jeg har regnet med 500 eller 1000 i fortsettelsen. Det er litt selvmotsigende det som står der. Det var litt tatt. Det husker jeg ikke. Det bør være minus 1000. Jeg tror kanskje det egentlig 500 jeg fant ut at... Nei, jeg sier minus 1000. Da jeg fikk jeg gjort noen endringer underveis, da, så jeg ikke husker å gjøre det overalt. Ja. Ja, det var feil. Det riktig der, feil her. For dette her node 1, U1, node 2, U2, node 3, U3, node 4, U4 er kjent. Og det, måten vi gjør det på, det har jo litt en forutsetning også hva slags last og randbetingelse man har her, at de er, at man har på en måte tilstrekkelig mange og ikke for mange krav på ytre kjente betingelser. Jeg skal ikke underslå at det er et viktig problem i bruken av dette her, men det er ikke et problem vi skal fokusere på i matte 2. Så jeg kan satse på at dette er, at disse her last og randbetingelsene er riktig gitt. Med andre ord at dette går greit. Og det man gjør, når vi da skal sette opp for regne forskyvningene, er også betrakte de ligningene der vi har kjente krefter på høyre siden. Altså de to, ikke de to første og siste. For dette er jo en ligning, den ganger den er lik den. Første ligning, den ganger den er lik den andre. Den ganger den er lik den er tredje. Den ganger den er lik den er fjerde ligning. Og så ser vi bort fra i første omgang, første ligning, for da har vi ukjent kraft. Og siste ligning, der har vi en ukjent kraft. Og så har vi to ligninger i midten med kjente krefter. Så det vi ser på er bare de to her, de to midterste radene. Her må vi ha med alle. Ser det jo sånn dimensjonsmessig, matriseproduktet skal gå opp, men det at de utenfor påvirker hva som skjer inni der også. Men det blir jo, med to rader her, så blir det to rader ut, og det er de to midterste radene vi får ut. 0 og minus 1000, håper jeg. Eller 500. Og dette er et linjært ligningssystem med to ukjente. Nå skal jeg bare se litt her, minne meg selv på hvor. Neste spørsmål. Så nå har jeg ment jeg skal fortsette å regne her nedover her. Så gjør vi det, så kan vi gjøre det om til ligningssystem da. Vi kan ikke ta Gauss-eliminasjon direkte her, for det er litt blanding av konstanter og ukjente på venstre side her. Vi må få de konstantene over på høyre side. Og da får vi minus 700 pluss 0, nei, ganger 0. Skriver opp hele produktet her, ja. Pluss 13 ganger U2, minus 6, 13 ganger U3, pluss 0 ganger minus 5. Og det var første. Den andre her blir 0 ganger 0. Minus 6, 13 ganger U2. Pluss 20, 13 ganger U3. Pluss 1400 ganger minus 5. Og her får vi da en konstantledd på venstre sida, så vi må jo på en måte ordne dette her ligningssystemet før vi går og viser det konstantleddet. Der blir jo 0. Men dette her blir altså 13, 13. Her skal det være minus 1400, ja. Det stemmer. Og da skal det være minus 1400 der også. Tretten tretten ganger U2, minus 6, 13 ganger U3, pluss 0 er lik 0. Her blir det minus 6, 13 ganger U2, pluss 20, 13 ganger U3, og så blir det 5 ganger 1400, det blir 7000. Minus og minus er pluss, så blir det pluss 7000, men konstantleddet, det flytter vi over på andre siden her, så blir det minus 7000. Nå har jeg fått to ligninger med to ukjente. Det er grei. For så vidt grei. Greit å løse. Hva? Jo, det gjør vi jo. Her skal være minus 1000 her. Da må vi, når vi flytter over den, så blir det jo minus 7000, minus 1000, så blir det minus 8000 da. Og så løser vi delingssystemet. Forhåpentligvis løsningen der. Multimapel. Her er det en fare for at den er løst med 500 i stedet for 1000 inn her. Ikke merk det. Nå ble det så mye oppretting. Vi sier at det er løsningen. Altså, det er å løse to ligninger med to ukjente, det er en kurant sak. Hurtigformelen for eksempel. Så vi bare sier at den er løst. Vi sier at løsningen er forhåpentligvis riktig. Om det ikke er riktig, så later vi som det er riktig. Løst i Maple, som dere ser, med alle herva decimaler. Vi bruker ikke så mange i virkeligheten. Men det vi kan jo egentlig oppsummere her nå. Nå kan vi sette opp alle U-ene her. U1, U2, U3, U4. U1, den visste vi fra før, den var 0. U2 har vi regnet ut som minus 2,16. Hvis vi bruker ofte tre gjeldende siffer her, kan ofte være passelig. U3 er minus 4,63, og U4 var jo minus 5. Disse tallene øker jo på nedover, og det skyldes jo at alt blir trykt mot venstre her. Så da får vi den, og så... Så blir den trykt mot venstre enda litt mer. De minus 2,16 pluss en del til. Og så blir den trykt mot venstre, det visste jo, minus 5 millimeter. Ja. Det er totalt. Så det er minus 5 millimeter alt blir trykt, så kommer jo minus 2,16 på den første der, og så en del mer på den andre, og så resten på den siste modulen. Så da har vi finnet alle forskyvingene. Og det som da ofte er fortsettelsen, er å finne kreftene. De ukjente nodekreftene. Er det de samme tallene jeg har her? Nei, det er noe annet. vel fasiten. Og det vi nå gjør, og så her jo på en måte stivhetsrelasjonen. Men det vi gjør nå, å putte inn at nå vet vi hva U2 og U3 Ja, den kan vi kopiere fra forrige side. Vi vet hva alle U'ene Der fikk jeg ikke med malt. Det var I hvert fall, jeg skriver opp, jeg tror jeg. Minus 5, minus 4,63, 0 her, så må jeg huske på hva den andre var, 2, minus 2,16. Ja, så tar jeg bort igjen den der. Nå har vi jo ikke noe ligning her, nå har vi jo bare et matrisprodukt. Når vi regner ut det matrisproduktet der, så skal vi få det. Og blant annet den ukjente F-en, F1 og F4. Så da kan vi regne ut det. Den første egentlig unødvendig å regne ut. Det skal bli... Nei, den første ikke unødvendig å regne ut. Den første blir jo da 700 ganger 0 minus 700 ganger minus 2,16. Og ikke noe mer. 0 ganger minus 4,63 pluss 0 ganger minus 5. Den andre blir 700 ganger 0, pluss 16,13 ganger minus 2,16, minus 16,13, nei, minus, minus 700 ganger 0, den ganger minus 2,16, minus 6,13 ganger minus 4,63, pluss 0,5 og så videre. Ja. Men det den skal bli, den har vi allerede her, så vi vet jo at den 0, og vi vet at den minus 1000. Og så må vi regne ut den igjen. Den raden der, multiplisert med den raden der, så blir minus 0 og 0, og så blir det minus 1400 ganger 4,6, minus 4,63, blir to plusser. 1400 ganger 4,63. Minus 5 ganger 1400. Tatt med de ledda som ikke 0. Og så har jeg gjort det med Apple. Så ser jeg at det ble ikke akkurat. Den skulle bli 0. Når jeg regnet ut at dette 0, så fikk jeg 2 eller noe sånt. Det jo på grunn av de avrundingene her. Ikke sant? Jeg har bare brukt 2 decimaler, 2,16, og ikke lassa decimaler her. Så det en liten avrundingsfeil, men det egentlig 0. Og denne skulle egentlig være minus 1000. En liten avrundingsfeil, så ble ikke akkurat minus 1000. Men det bare avrundingssak her. Litt gjerrig med decimalene. Skulle jo gjort det ordentlig, så burde du hatt noe flere decimaler. Men i sånn matte to oppgaver, så holder du med den nøyaktigheten der. Og så får vi 1512 her. Egentlig så kommer det, det akkurat 1500, tror jeg. Ja, det det. Og tror jeg. Og så tror jeg egentlig det akkurat minus 500. Jeg skal ikke si det helt sikkert, men jeg tror det akkurat 1500. Det akkurat minus 500. Det en avrundingsfeil. Det jeg litt usikker på. Men det I hvert fall. Men nå har vi finnet ut da at F1, R1 det vi kalte den, reaksjonskrefter, R1 lik 1512. Og enhetene for kraft her har hele tiden vært kilonewton, så da går det bra med den, så det vi snakker om 1512 kilonewton. Og det altså den kraften som denne fjellveggen her dytter trykket på dette systemet med. Den siste kraften, R4, lik minus 518 kilonewton. Det jo den kraften fjellveggen dytter her, og den fjellveggen dytter mot venstre her. Og grunnen til at ikke de to like, jo at det en kraft her. Forskjell på den bør jo være 1000. Siden den der kraften her, kraften trykket her, får jo en 1000 ekstra derfra. Forskjellen på dem jo ikke akkurat 1000. Som dere ser, det avrundingsfeil. Så skulle de skulle vært for eksempel 1500 og minus 500, eller 1512 og minus 512 eller noe sånt, det skal være akkurat 1000 forskjell på dem. Avviket er avrundingsfeil. Men det jo ikke veldig vesentlig avrundingsfeil, praktisk formål dette. Og så vil det alltid være sånn at summen av de der null. For det summen av de, og summen av alle ytre krefter som virker på systemet. Når systemet står i ro, så summen av alle krefter som virker på systemet null. Det vil antagelig stemme fortsatt. Ja. I hvert fall stemmer hvis du gjør det uten avrunding. Jeg ikke 100% sikker på om det stemmer helt her. Indre krefter. En av nodene bare valgt ut en, stav 2. Indre krefter. Da vi egentlig tilbake til denne her modelleringen vi startet med her. Før vi begynte å sette opp de globale systemene. Her, og disse begrunnelsene som lå bak dette. Ja, vi enda lenger tilbake. Her drev vi å snakke om indre krefter. Men så har vi laget disse lokale matrisene, egentlig modellerte, kom fram til disse stivhetsmatrisene. Her finnes det indre krefter. Og dette den lokale stivhetsmatrisa. Og så det forskyvingene. Og så har vi de indre kreftene. Så vi kan finne de indre kreftene med å gå tilbake til den lokale situasjonen. Lokale matrisa for K2 var den. Forskyvingene i K2. K2, det også det, det var det elementet her, ikke sant? Nei, det var 3. Ikke overdrive heller. Dette var element 1, 2 og 3. Og noder 1, 2, 3 og 4. Element 2, det går fra node 2 til 3. Så de U-ene, så U-en som går inn i toeren fra venstre, det altså U2. Og den som kan vi si, går ut av element 2 i node 3, det U3. Så vi må jo da oppjustere den U1 og U2 som vi hadde i den generelle modelleringen. Men det da i hvert fall kreftene som virker på node 2. Og her på element 2 i henholdsvis node 2 og node 3. Det de jeg spør etter. Og de har vi regnet ut. U2 og U3. Jeg skal ikke huske dem da, fra i sted. Jeg må blå meg litt tilbake. Det var kreftene. Her har vi det. Ups. U2 og U3. Minus 2,16. Minus 4,63. Skal vi regne ut den, så finner vi svaret på spørsmålet. Da har jeg lagt meg en fasit her. Jeg har glemt. Eh, 613 blir en felles faktor her. Litt kladd. 613, og så blir det minus på den. Minus, minus og pluss på den. Så blir det 4,63 minus 2,16. Det blir 47. ganger 2,47 da. Ja, nå blir det burde jeg regne ut dette her da på forhånd. Det har jeg visst ikke, hvis jeg ikke har det skrivet opp på neste side her. Nei, kanskje noen sånne rariteter. Nei, men jeg tror ikke det begynner å bli litt, litt tid igjen. Så får jeg regne ut selv. Det de kreftene som virker på, som på en måte element 2 føler. Og de vil være like med motsatt rett av kraft, siden element 2 står i ro. Så regner vi ut den ene, så finner vi den andre, men bare ta motsatt fortegn. Det ikke så veldig ofte jeg spør om det. Da kommer jeg egentlig på å putte inn etterpå, for jeg ser at Bernt har med også dette, denne situasjonen i i heftet sitt, og det har noe med kanskje neste å gjøre her. Spenning til slutt da. Hva er spenningen? En ting at vi kan jo bruke, vi kan bruke Hooke's lov her. Spenningen er sigma. Vi skal ha spenning på element 2, var det siste. Og da får vi sigma er elastisitetsmodulen som var 70 kilonewton per kvadratmeter. Gange med epsilon. Epsilon var den relative forskyvningen her. Det er antagelig det som har blitt borte inn i her, at jeg har ramset opp igjen disse her greiene her. Epsilon er jo relative forskyvninger. Jeg skal ha det skrivet sånn. Men det gjelder også spenningen av den som går fra node 1 til 2. Men nå går vi på fra element 2, som går fra 2 til 3. Så det blir ganger U 3 minus U2, det er jo da sammentrykningen av element 2. Og lengden av element 2, hva var det den var? Den var 70 cm, var det ikke det? Omgjort til millimeter, som var 7000. Da blir 70, 7000 deler. Og U2, minus 2,16, minus, minus 4,63. Ja, dette går jo greit opp, for dette blir jo bare en hundredel. Så tar vi det delt på 100. Er det noen som har regnet ut? Det blir jo samme tall som i sted. 4,63 minus... Nei, nå skal ganges med 613 i sted. 4, men det blir jo 2,40 et eller annet. 2,47. Ok? 2,47. Etter en forkorting her, så skal det deles på 100. Jeg tror det ble ikke det riktig. Jeg har skrivet opp fasiten et eller annet sted, men jeg tror det er det. Nei, 0,21 blir det. 0,21. Tydeligvis. Jeg liker 0,21. Hvis vi bare tar en rask kikk nå tilbake til tabellen her. Så tåler jeg aluminium, tåler jeg 0,11. Og det ble 0,21, ble det? I så fall. Så ja, jeg tror jeg tror egentlig jeg har lagt tallet her, for at det gikk skål da. Ja, her står det. Ja, det er på neste side her. Sigma var 0,22. Aluminium tåler 0,11, 0,21 er større enn 0,11. Det er for stor spenning. Denne konstruksjonen her behøver vi ikke lage, for å si det sånn. Vi går tilbake til tegnebrett og dimensjonere annerledes. Den er for svak. Vi kunne også brukt sigma lik F delt på A. Hvor vi kan bruke kraften da, som kraften i utnoden. Den har vi ikke regnet ut da. Og da kunne vi brukt den kraften som vi hadde regnet ut her. Og dele på arealet. Og hvis vi først har regnet ut den, Og så tversnittsarealet har vi jo gitt. Så kunne vi brukt den nå. Jeg skriver bare her F som gir virka på node 2, nei på element 2 I node 3, som jeg da ikke har regnet ut, men skulle ha regnet på forrige side. Og arealet av den her som var 7000. Så skal vi få det samme resultatet. Og det jo kilonewton per. Det det samme som E. Kilonewton per kvadratmeter. Nå kan kanskje I noen del situasjoner, hvor det litt sånn enkle greier og sånn, så klarer man kanskje av og til på direkten å si hva den F-en skal være. Og så det noen som tar den snarveien, og så bruker den der, så synes dette ser enklere ut hvis det enkelt å få tak I den kraften der. Men jeg vil egentlig si at det vi skal gjøre I fortsettelsen å bruke definisjonen. Ja, nå husker jeg hva jeg skrev her, en kommentar om nettopp det. Som har forsvinnet på grunn av et eller annet som skjer her. Det døden. Helt. Fryktelig dumt, for da får jeg ikke lagret den PDF-en. Men forelesningen var I hvert fall slutt, så det var greit sånn sett. Det I hvert fall den siste varianten av, den første varianten av spenningen, for den mye greiere å generalisere til en formel når vi begynner å få sånne systemer I flere dimensjoner. Det kommer vi til.